დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ დილით სამუშაო დღეს 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. ჩვენი გადაცემის თემის ანონსი, თემების ანონსი შეგიძლიათ ასევე წამყვანსა და სტუმარზე თუ კი ყავს სტუმარი, შეგიძლიათ ინფორმაცია ნახოთ გადაცემის დაწყებამდე. დილის საუბრების ფეისბუქის საიტზე, ასევე მოძებნეთ დილის საუბრები და იქვე არის ხოლმე ლინკი ასევე ინტერნეტ სტრიმისა. დღეს არის ორშაბათი, ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც ვუძღვებით ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ზაზა შენგელია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. დილო მშვიდობისა ზაზა.
მოგესალმები ნინო, მივესალმები ჩვენს ძვირფას მსმენელებს.
დღეს ზაზა სტუდიაში არ იმყოფება, მიხვდებოდით აუდიო ეფექტითაც. ძალიან მნიშვნელოვანი თემები გვაქვს დღეს განსახილველი. როგორც წესი, ზაზა, ჩვენ ორშაბათის ეთერებს ვუთმობთ ხოლმე დიდწილად საქართველოს შიგნით მიმდინარე პროცესებს, თუმცა ის რაც მოხდა შეერთებულ შტატებში, გულისხმობ შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტ და მე მაინც ვიტყვი ჯერ კიდევ ასე დიდი ალბათობით რესპუბლიკელთა პრეზიდენტობის კანდიდატ დონალდ ტრამპზე თავდასხმას და ამ ტრაგიკული ინციდენტის გამო ტრაგიკულს ვუწოდებ იმის გამო, რომ მას მსხვერპლი მოჰყვა, არის ორი ასევე სერიოზულად დაჭრილი ადამიანი. ამ თავდასხმის შედეგად საკუთრივ თავდამსხმელი არის ასევე ლიკვიდირებული 20 წლის თავდამსხმელი და ამის შემდეგ პრაქტიკულად არ ვიცი, მე არ მომისმენია ვინმე, ვისაც ეჭვიეპარებოდეს, რომ დონალდ ტრამპი იქნება ნამდვილად კანდიდატი და კიდე უფრო მეტსაც პროგნოზირებენ საკუთრივ არჩევნების შედეგსაც. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიმართვა იყო რამდენიმე საათის წინ, ვიდრე ამ თემებზე საუბარს შევუდგებოდეთ, ასე მსმენელს ვეტყვით, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ აგრეთვე შეერთებული შტატების მაღალჩინოსნის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიზიტზე საქართველოში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ შედგა. ორ დღეზე მეტი ხანი დაჰყო სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ საქართველოში, გამართა უამრავი შეხვედრა, ამას მოგვიანებით შევეხებით. დავიწყებთ საკუთრივ შეერთებული შტატებით და დემოკრატიის მდგომარეობით იქ. რამდენიმე საათის წინ იყო ზაზა მიმართვა, ვიცი, ცხადია შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა, სადაც ის ხას უსვამს იმას, რომ საჭიროა ტემპერატურის დაწევა ამ წინა საარჩევნო კამპანიაში და რომ პოლიტიკა მშვიდობიანი დებატების ადგილი უნდა იყოს და არა ბრძოლის ველი. მან კიდევ ერთხელ დაგმო ყოფილ პრეზიდენტზე თავდასხმა. გუშინ შეერთებული შტატების დროით 8 საათისთვის იყო ეს მიმართვა, გადაიცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა ოვალური კაბინეტიდან მიმართა მან თეთრი სახლის მოქალაქეებს და მისი განცხადებით ყოველას პასუხისმგებლობა გააგრილონ ქვეყანაში ძალიან გაცხელებული პოლიტიკური რიტორიკა. ჯო ბაიდენის თქმით, ამერიკაში სადავო საკითხებს საარჩევნო უბნებზე აგვარებენ და არატყუების დახმარებით. მან კიდევ ერთხელ განაცხადა და ეს ამ დროისთვისაც არ იცვლება, ეს უცნობი არის მოტივი თავდამსხმელისა, რა შეხედულებები ჰქონდა მას, ყავდა თუ არა მხარდამჭერები ან ხელშემწყობები და დამხმარეები ამ თავდასხმაში. და ჯო ბაიდენმა ამერიკელებს მიმართა გამოვიდნენ ჩაკეტილი წრიდან, სადაც მხოლოდ იმათ უსმენენ, ვისაც ეთანხმებიან და გააფრთხილა დეზინფორმაციის რისკის და იმ გარეშე ძალების შესახებ, რომლებიც წინა საარჩევნოდ აღვივებენ განხეთქილებას მათთვის სასურველი შედეგების მისაღწევად. რა ნაცნობი ჩამონათვალია გამოწვევებისა? არა,
ნამდვილად ნინო, ნამდვილად დაგეთანხმები. ნაცნობი სამწუხაროდ ნაცნობი, ასე ვიტყოდი, ჩამონათვალია ჩვენთვის. საბედნიეროდ ის ერთგვარი ტრადიცია, სამწუხარო ტრადიცია ასევე, რომელიც დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსვენელებისთვისაც კარგად არის ნაცნობი, რას გულისხმობ როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატებზე, ასევე პრეზიდენტებზე ძალადობრივი თავდასხმების ასეთი ხაზი, რომელიც გააზრდებს ამერიკულ პოლიტიკურ ისტორიას და ეს ხაზი მას გააზრდებს, შეიძლება ითქვას, დასაბამიდანვე, რა თქმა უნდა, როგორც ხდება ალბათ ყველა გულისხმობ პრეზიდენტ ლინკოლნის მკვლელობას, რომელმაც არ ვიცი რამდენად დაუდო დასაბამი, თუმცა ეს ასეთი ტენდენცია, ასეთი ერთგვარი, არ მინდა ამას ტრადიცია უწოდო, მაგრამ ასეთი ტენდენცია, მოდით ასე ვთქვათ, თანახავს ამერიკულ პოლიტიკას. აი ახლა ჩვენ დღეებამდე, უახლეს ეპოქამდე, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა საქმე გვაქვს ჯერ კიდევ საპრეზიდენტო კანდიდატთან, როგორც ჩვენ თქვი, დიდი ვარაუდით და დიდი ალბათობით საპრეზიდენტო კანდიდატთან. მეც დაგეთანხმები, ვერ ვიქნებით დღეს 100%-ით დარწმუნებულები და ვერ ვიტყვით არ იქნება მართებული, რო ვთქვათ, რომ ასეთმა თავდასხმამ, ამ ფაქტმა გარკვეულწილად გადაწყვიტა ამარჩევნების ბედი, ან ვთქვათ, გადამწყვეტი უპირატესობა მიანიჭა ამ თუ კანდიდატს. ადრეა ჯერ ამაზე საუბარი, ეს უკვე ინტერპრეტაციებია, არავინ ვიცით როგორ წარიმართება ამ კამპანიის დარჩენილი ნაწილი, არავინ ვიცით თუ საბოლოო ჯამში რომელ კანდიდატებს ვიხილავთ ბიულეტენზე, რადგანაც თუ ვთქვათ, ეს საკითხი არ არის გარკვეული რესპუბლიკელთა მხრიდან, მოდით ასე ვთქვათ, ეს საკითხი არ არის საბოლოოდ გარკვეული არც დემოკრატთა მხრიდან, ვიცით რატომაც, საქმე არის პირველ რიგში იმ, მოდით ასე ვთქვათ, გაურკვეველ სიგნალებზე, რომელიც მოდის თეთრი სახლიდან პრეზიდენტ ბაიდენის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ამ ბოლო პერიოდში ვიხილეთ რამდენიმე ეპიზოდი, რომელმაც ეჭვის ქვეშ დააყენა კომენტატორთა, მიმოხილველთა, ანალიტიკოსთა ფართო წრეებში მისი შესაძლებლობა და უნარები, რათა იტვირთოს ეს უდიდესი მანდატი კიდევ რამდენიმე წლით. ამიტომ მეც გავაგრძელებ შენ ხაზს, ასე ვთქვათ, მსჯელობისას და ვიტყვი, რომ საკმაოდ ისეთ ერთის მხრივ გარდამტეხ, მაგრამ მეორე მხრივ გაურკვეველ ფაზაში ვიმყოფებით ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საპრეზიდენტო არჩევნების.
გეთანხმები ამაში, ორი დღის წინანდელი ეს ინციდენტი, რომლის შედეგადაც იყო სროლა, გამოძიება მიმდინარეობს კვლელობის მცდელობის მუხლით, ასევე არ გამორიცხავენ შიდა ტერორისტული თავდასხმის ვერსიას, თუმცა მიმდინარეობს გამოძიება, ჯერჯერობით ბევრი დეტალი არ არის ცნობილი, უბრალოდ იმის თქმა მინდა და გამოყვები ასევე მეც იმაში, რომ ამ ინციდენტს არ განუპირობებია ტრამპის, უბრალოდ შესაძლოა ვიღაცების შეფასებით გაამყარა უბრალოდ ეს მისი წარდგენა როგორც კანდიდატისა. დღეს არის იწყება რესპუბლიკელთა კონვენცია და ტრამპს ისედაც 2400-მა დელეგატმა მთელი ქვეყნიდან უნდა უყაროს კენჭი მის ნომინირებას პრეზიდენტობის კანდიდატად, უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ მას აქამდეც ჰქონდა, თვეების წინ ჰქონდა ჯერ კიდევ უმრავლესობის, ამ დელეგატების უმრავლესობის მხარდაჭერა, ასე რომ ხო, შესაძლოა კიდევ უფრო გაიზარდა მისი და უფრო გამყარდა მისი პერსპექტივა მისი ოფიციალურად კანდიდატად ქცევისა. რაც შეეხება შენ შეეხება ასევე ადრეა ჯერო იმის თქმა და დაზუსტებით და დარწმუნებით იმის თქმა, ვინ იქნებიან ბიულეტენზე, გრას გულისხმობ და რომელ, ასე ვთქვათ, დისკუსიას, რომელ მსჯელობას მიხვდები?
ნინო, ამ შემთხვევაში გულისხმობ მეორე კანდიდატს, დემოკრატიული პარტიის კანდიდატს, რომელიც იქნება ბიულეტენზე. გაურკვეველი სიტუაცია, შეიძლება ითქვას, სახეზე გვაქვს ერთგვარი უცვლელი პოზიცია პრეზიდენტ ბაიდენის და მისი გარემოცვის მხრიდან, საღეზია პოზიცია, რომლის თანახმად პრეზიდენტ ბაიდენს არამარტო შეუძლია, არამედ ძალიან წარმატებული კონკურენციის გაწევა შეუძლია, ეს იქნება კანდიდატი ტრამპი თუ სხვა კანდიდატი, ანუ მისი მეტოქე რესპუბლიკური პარტიიდან. ეს პოზიცია ბოლო რამდენიმე ეპიზოდის გამო განსაკუთრებით, და ეს ეპიზოდები შეეხება ნატოს სამიტს, სადაც ალბათ მოიარა უკვე მსოფლიო ამ კადრებმა და ყველამ იხილა, როცა პრეზიდენტმა ბაიდენმა ერთის მხრივ უწოდა პრეზიდენტი პუტინი პრეზიდენტ ზელენსკის, რაც ძალიან ისეთი მძლავრი კომიკური ელემენტი ზდევდა ამასთან, რა თქმა უნდა, და ბევრი ღიმილი და ის გამოიწვია, თუმცა დიდი დოზით ეს ძალიან ტრაგიკული ამბავიც არის, და თვითონ პრეზიდენტ ზელენსკის კონტექსტშიც და ზოგადად კონტექსტშიც და ასე შემდეგ, და ძალიან ესეთი, როგორ თქვა, წარუმატებელი და ისეთი ეპიზოდი იყო რა, მოკლედ ძალიან ცუდი ეპიზოდი იყო ყველასთვის, მოდით ასე ვთქვათ, თავად პრეზიდენტ ბაიდენისთვისაც და ასე შემდეგ. მალევე ამას მოყვა ეპიზოდი, როცა ვიცე-პრეზიდენტ ჰარისზე საუბრისას პრეზიდენტმა ბაიდენმა ასევე თქვა, რომ ახსენა პრეზიდენტი ტრამპი, როგორც მისი ვიცე-პრეზიდენტი. კიდევ ერთი ესეთი ლაფსუსი, რომელსაც მოყვა. ხო, აი
მართალია, რომ არა კონტექსტი, ხო? რომ არა კონტექსტი, ახლა კი არავის ვედრები, ანუ რა შუაშია, მაგრამ მეც რომ არა ეს კონტექსტი ხაზგასმა მის მდგომარეობაზე, ჯანმრთელობაზე და აი ეს ყველაფერი, რაც მიმდინარეობს, ჯელობა მოქსულია ნებისმიერს ასეთი რამ, მაგრამ გასაგებია, ხო, რაც არის და რა მნიშვნელობაც აქვს ასეთ ლაფსუსებს ამ პროცესში.
დიახ, და
განსაკუთრებით, ხო,
რა თქმა უნდა, კონტექსტს მნიშვნელობა აქვს. გავრცელდა ვიდეოები, სადაც ნატოს წევრი ქვეყნების მეთაურებიც განან ამ დროს სცენაზე, მათი რეაქციები ამ ყველაფერზე, ანუ ანალიტიკოსთა და პოლიტიკურ მიმოხილველთა ნაწილი ხაზს უსვამს, რომ ასეთი ლიდერობა, მოდი ასე ვთქვათ, ამერიკის მხრიდან, და ამერიკა ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ინარჩუნებს და აპირებს, რომ შეინარჩუნოს ლიდერობა როგორც საერთაშორისო ასპარეზზე, ისე რა თქმა უნდა ნატოს ქვეყნებს შორის. ასეთი ლიდერობა მოკლედ დიდი პერსპექტივებით და დიდი პოზიტიური მოლოდინებით არ გამოირჩევა. მეორე მხრივ, ეს სიტუაცია ძალიან, რო გადმოუკვეთოთ ახლა ატლანტიკის ოკეანე ცოტა ხნით, ეს სიტუაცია ძალიან აღვივებს და ძალიან ააქტიურებს საუბარს თვითონ ევროპაში, ევროპულ ქვეყნებს შორის, საუბარს იმაზე, რომ საჭიროა ევროკავშირმა, ევროპის ქვეყნებმა, მათ შორის დიდმა ბრიტანეთმა, რომელიც არ შედის ევროკავშირში, საკუთარ ხელში აიღოს საკუთარი უსაფრთხოების საკითხი და ისევ და ისევ ისმის ხშირად სტრატეგიული ავტონომიის პოსტულატი, რომელიც, როგორც გვახსოვს, იყო პრეზიდენტ მაკრონის მხრიდან გამოთქმული ინიციატივა ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ, და მაშინ არ მოხოლია ესეთი დადებითი გამოხმაურება, მოდით ასე ვთქვათ ამას. მაგრამ დღეს პრეზიდენტ ბაიდენის და პრეზიდენტ ტრამპის ძალიან დიდი ალბათობით გასამართი საპრეზიდენტო დუელის წინ უკვე ამაზე საუბარი ძალიან დაჟინებით მიმდინარეობს, უკვე ორივე სცენარის შემთხვევაში, რადგანაც ერთის მხრივ პრეზიდენტი ტრამპი თუ იქნება კანდიდატი და თუ გაიმარჯვებს, ცნობილია მისი იზოლაციონისტური მიდგომა უსაფრთხოებისადმი, გლობალური უსაფრთხოებისადმი, აქ არ მინდა მე დავეთანხმო და მინდა ხაზი გავუსვა, რომ არ ვეთანხმები იმ საკმაოდ გავრცელებულ პოსტულატს, რომლის თანახმადაც პრეზიდენტი ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში შეერთებული შტატები ძალიან რადიკალურ ნაბიჯებს გადადგამს, თუნდაც ევროპიდან ბრალებში გასვლისკენ და ის მისაკ რაღაც მოლოდინები, რომ შეიძლება შეერთებულმა შტატებმა ნატო დატოვოს და რაღაც ესეთი, მე ვიტყოდი ეს მოლოდინები, რა ვიცი, გავრისკავდა, ვიტყვი რომ არ გამართლდება, მაგრამ
დიდი ხო გამოყვები რისკშიც არ ვხედავ ამაში.
კი ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ ნამდვილად მეც გავიზიარებდი იმ ესეთ რაღაც მოლოდინს, არასასიამოვნო მოლოდინს ვიტყოდი, რომლის თანახმადაც პრეზიდენტ ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში შემცირდება ისედაც, მოდით ასე ვთქვათ, არც თუ ისე სახარბიელო და არც თუ ისე გამო სამბეჭდავი დახმარება, რომელსაც იღებს მაგალითად უკრაინა, და არ ვეხები ამ შემთხვევაში საქართველოს, შენი ანონსიდან გამომდინარე ჩვენ მივალთ იქამდე, თუმცა აი უკრაინის საკითხი კი ნამდვილად მაშფოთებს, რადგანაც ტრამპმა უკვე ეგგვარი მისი საარჩევნო კამპანიის ნაწილად გამოაცხადა ის ცვლილებები, რომელსაც ის შეიტანს უკრაინაში მიმდინარე ომთან დამოკიდებულებაში, და ამ ცვლილებებში მოიაზრებს ის წნეხს, რომელსაც ის განახორციელებს მხარეებზე, რათა ისინი დასვას მაგიდასთან, მოლაპარაკების მაგიდასთან, და ომი, და როგორც ის ამას ეძახის, ომი დაასრულოს ძალიან მალე. რუსეთზე განხორციელებული წნეხის, რა თქმა უნდა, საწინააღმდეგო არავის ექნება, თუმცა უკრაინაზე განხორციელებული წნეხის ყველაზე სავარაუდო ფორმა, რაც იკვეთება, ეს არის უკრაინისთვის დახმარების შეწყვეტა, ან ასეთი დახმარების, ასეთი შეწყვეტის მუქარა, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ცუდ გავლენას მოახდენს საომარი მოქმედებების მიმდინარეობაზე. დღევანდელი მდგომარეობით, თუ ეს მოხდება და ვაშინგტონი ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ახლა ვართ ჰიპოთეტურ სცენარში, ასეთ წნეხს განახორციელებს, დღევანდელი მდგომარეობა რაც არის უკრაინაში, რა თქმა უნდა ესეთი გაყინვა აწყობს პირველ რიგში რუსეთს, რადგანაც მიუხედავად ძალიან მცირე, ძალიან დიდი მსხვერპლით მიღწეული, მაგრამ მაინც გარკვეული ოკუპირებული ტერიტორიების დაკავებისა, უკრაინა არ იმყოფება დღეს იმ მდგომარეობაში, როცა ეს ამ მდგომარეობის გაყინვა, მოდით ასე ვთქვათ, სიცოცხლის უნარიანობას შეუნარჩუნებს უკრაინას დიდი ხნით. რა თქმა უნდა, არის ოკუპირებული მისი შავი ზღვის სანაპირო, ნუ აღარ ჩაუღრმავდით ახლა კონკრეტიკას, მაგრამ დღევანდელი ფორმით ამ კონფლიქტის გაყინვა, რაც გაიჟღერა ამან კანდიდატი ჯერ კიდევ თვით გამოცხადებული, მაგრამ კანდიდატი ტრამპისგან და მისი ბანაკიდანაც რამდენჯერმე არ იქნება კარგი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იზრდება ევროპელი ქვეყნების პასუხისმგებლობა. ამ კუთხით დადებითია ის დინამიკა, რომელიც ევროპაში შეიმჩნევა, თუმცა შეერთებული შტატებიდან, შეერთებულ შტატებში პოზიციის ცვლილების შემთხვევაში უცნობია, ვთქვათ, ევროპელების ბანაკში როგორ განაწილდებიან ქვეყნები, ვინ გააგრძელებს, ჩვენ შეიძლება გარკვეული ეჭვები ბრალებში გქონდეს იმ ქვეყნებზე, რომლებიც, ვთქვათ, უფრო აქტიურად გააგრძელებენ უკრაინის მხარდაჭერას, ქვეყნები, რომლებიც ისარგებლებენ ამ პოზიციით და ამოეფარებიან პრეზიდენტ, შესაძლო პრეზიდენტ ტრამპს, და გამოთქვამენ ასეთივე სურვილს კონფლიქტის დამთავრებისა. თუმცა ფაქტია, რომ ეს რეალობა საგანგაშოდ ჩანს, რა თქმა უნდა, დღევანდელი გადმოსახედიდან.
მესმის, ეს არის ერთ-ერთი გამჭოლი ძირითადი თემა, რაც უკავშირდება არამხოლოდ რუსეთის სრულმასშტაბიან აგრესიას უკრაინაში, საკუთრივ უკრაინისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი და მუდმივი თემა, არამედ ეს არის უმნიშვნელოვანესი თემა, როგორც მსჯელობისა, ასევე ბევრი სწორედ ამაზე ფიქრობს და ღელავს, ვინ რა ვერსიას და რა მიმართულებას უჭერს მხარს, ეს სხვა საკითხია, ვირას აცხადებს კიდევ მეორე და ვინ რას იზამს, როგორც ჩვენ უკვე ილაპარაკე მომავალში, არ ვიცით, მაგრამ პირდაპირ არის დაკავშირებული როგორც უსაფრთხოებასთან, არამხოლოდ რეგიონში საერთაშორისო უსაფრთხოებასთან, არამედ გლობალურ უსაფრთხოებასთან, რადგან ეს ვერ შემოიფარგლება ერთ კონტინენტზე, ეს ასე ვთქვათ განვითარება უკრაინაში მიმდინარე ომისა. და ამაზე მინდა მე რომ ცალკე ეთერი მიძღვნას ვაპირებთ საგარეო პოლიტიკის რუბრიკაში, სწორედაც მშვიდობის გაგებებზე სამსჯელოდ. ერთი რაც არის ვის და ყველაზე მეტად უკრაინას და უკრაინის ხელისუფლებას, მის ლიდერს, მის ხალხს აინტერესებს, ცხადია ყველას, მაგრამ ყველაზე მეტად ვიტყოდი მაინც ის, თუ როგორ წარიმართება და როგორი შედეგი დასრულდება შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა აგრეთვე ღიად, რომ ეს ინტერესი არსებობს და რომ მისი წარმომადგენლები შეეცდებიან და მისი ხელისუფლება, მისი გუნდი ჰქონდეს კომუნიკაცია და არის კიდეც ეს კომუნიკაციაო და რომ ეს გაგრძელდეს ტრამპის წრესთან და რომ ვიცოდეთ რა არის მოსალოდნელი, რომ მზად ვიყოთ ამისთვისო, განაცხადა ზელენსკი. ვინაიდან მე მაინც ვიტყვე, არა იმიტომ რომ რაღაც სასურველზე მინდა ვიფიქრო, არამედ ეს ყოველთვის ასეა, წინასაარჩევნო რიტორიკა არის განსხვავებული, ვიდრე ის თუ შემდეგ ესა თუ ის კანდიდატი უკვე პრეზიდენტად ქცევის შემდეგ რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს, რადგან ნებისმიერი კანდიდატი არის და ან ვინც თუ კი ვთქვა რაღაც შეცვლება იქნება კანდიდატებში, იქნება ამერიკის მოქალაქე პირველ რიგში, შეერთებული შტატების ინტერესების დამცველი, მისი მოქალაქეების უსაფრთხოების დამცველი უპირველეს ყოვლისა, და შერყეული საერთაშორისო უსაფრთხოების მდგომარეობა არ წარმომიდგენია შეერთებული შტატების რომელიმე პრეზიდენტის ინტერესებში. შედიოდეს, როგორი მოლოდინიც უნდა ჰქონდეთ საკუთრივ ამერიკელებს, კარგად ვთქვათ პოლიტიკაში, კარგად გარკვეულ ამერიკელებს მათ შორის, რომ მაგალითად ეს შეფასება და მოლოდინი, რომ ტრამპის პრეზიდენტობის შემთხვევაში ეს არ იქნება მსგავსი მისი პირველი ვადისა, რომ ეს იქნება ბევრად უფრო პრობლემური შეერთებული შტატებისთვის და ასე შემდეგ. ეს მსჯელობები საინტერესოა, გასაგებია რომ საფუძველი აქვთ, რატომაც ასე ამბობენ, ამბობს სხვადასხვა ანალიტიკოსი თუ ყოფილი მაღალჩინოსანი, მაგრამ მაინც ეს აპოკალიპტურად არ ვხედავ. იმედი მაქვს, რომ ამას სასურველზე ფიქრის, ასე ვთქვათ, მოტივი არ მალაპარაკებს და ვცდილობ, რომ ესე ვთქვათ, ყველა არგუმენტი მოვიშველიო, როცა რაღაც ვთქვათ პროგნოზებზე არა, მაგრამ მოლოდინები რაღაცნაირად შორიდან მაინც შევაფასოთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ზაზა, რაც დადგა ამ თავდასხმის შემდეგ და გრძელდება, და ასე იქნება გარკვეულ ხანს, არ ვიცი რა პასუხებს გაცემს გამოძიება შეკითხვებს, რომლების მოქალაქეებს აქვთ. მაგრამ მთავარი შეკითხვა, რაც მაშინვე წარმოიშვა, იყო ის, თუ როგორ მოახერხა თავდამსხმელმა ამ იარაღით ისე მიახლოებოდა, გასაგებია ის გარკვეული მანძილიდან ისროლა მან, მაგრამ იმ არეალშიც როგორ მოახერხა ამ იარაღით მოხვედრილიყო და მოეხერხებინა ეს გასროლა. იქ არის კიდევ სხვადასხვა თვითმხილველების, ხა ბევრი მოვისმინეთ და წავიკითხეთ, ცხადია ყველამ ამ ორ დღეში, ვინ როგორ აღწერს, ვთქვათ, ვინ როდის დაინახა თავდამსხმელი, თუ ვერ დაინახა, შემდეგ პირველი სროლასა, პირველ სროლასა და შემდეგ სროლას შორის რაღაც ვთქვათ დროს აღწერენ და ასე შემდეგ. კითხვა მთავარი გაჩნდა უსაფრთხოებისა მოქალაქეებს შორის შეერთებული შტატების, რატომ არ მოხერხდა ასეთი თავყრილობის დაცვა, როცა ერთი რომ საარჩევნო კამპანია და პროცესია და მეორე ყოფილი პრეზიდენტი მონაწილეობდა და გამოდიოდა ამ თავყრილობაზე, და ის რომ ფედერალური სამსახური იყო ჩართული, ცხადია თავიდან ბოლომდე, მათი რეაგირების შედეგი იყო თავდამსხმედის ლიკვიდაციაც. თუმცა მაინც ასეთი რამ უკვე ყველა უშვებს გონებაში, რომ ეს შესაძლებელია მოხდეს. ძალიან დამაზიანებელი, როგორ ვთქვა, ძალიან ძალიან მსუბუქ სიტყვას ხმარობ, ვინაიდან სხერპლიც მოხვა ამ თავდასხმას და იქ დამწრებს შორის, ხომ? და ასევე ორი ადამიანია სერიოზულად დაშავებული.
ნინო, სრულიად გასაგებია ესეთი დაბნეულობა და შეშფოთება ასეთი ფაქტის გამო. თუმცა მიუხედავად იმ უდიდესი რესურსებისა და უდიდესი პროფესიონალიზმის, მოდით ასე ვთქვათ, რომელიც ჩართულია ასეთი თავყრილობების, ზოგადად საარჩევნო კამპანიის და კანდიდატების თუ პრეზიდენტების გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა, ასეთი ფაქტები ჯერ კიდევ ხდება და ასეთი ფაქტები ხდება არა მარტო კანდიდატების შემთხვევაში, არამედ თავად ამ შემთხვევაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტების შემთხვევაში, როცა მათი უსაფრთხოება თვისობრივად კიდევ უფრო მაღალ დონეზეა აყვანილი ამ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ვიდრე ვთქვათ ერთ-ერთი საარჩევნო შეხვედრისა პენსილვანიის შტატში, ერთ-ერთი ჯერ კიდევ არა კანდიდატისა, როგორც არაერთხელ აღნიშნეთ დღეს. რა თქმა უნდა იყო მიღებული და ის, რომ თავდასხმელი განეიტრალებული იქნა ძალიან მალევე, მოწმობს ესეც, რომ იქნა იყო მიღებული უსაფრთხოების სერიოზული ზომები, თუმცა ეს არ იყო საკმარისი. აი ეს არის, მე მგონი, უფრო საინტერესო ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში, თუ რა ნიშნულია ის ნიშნული, როცა უსაფრთხოების ზომები დააკმაყოფილებს, ასე ვთქვათ, იმ სტანდარტს, როცა ასეთი თავდასხმა შეიძლება არ მოხდეს. მე წავიკითხე რამდენიმე ანალიზი, ასე ვთქვათ, ამ საკითხებში გარკვეული ექსპერტებისა და უსაფრთხოების სამსახურის, შეერთებული შტატების უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი სპეც დანიშნულების რაზმის წევრების, და ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე ხშირი და ყველაზე ხაზგასმით რაც იყო ნახსენები, იყო ის, რომ თავდამსხმელის მდებარეობა, ეს ერთგვარი კონსენსუსი იყო მათ შორის, რომ თავდამსხმელის მდებარეობა მიუთითებდა იმაზე, რომ მისი მდებარეობა იყო არაუშვალოდ საპრეზიდენტო ან ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის პასუხისგებლობის არეალი, არამედ ადგილობრივი სამართალდამცავი ორგანოების, რადგანაც ასეთი არეალი ზოგადად არის რამდენიმე წრე, პირობითად რო ვთქვათ, დასაცავი ადამიანის გარშემო, და ეს წრეები, ანუ შიდა წრე არის, ვთქვათ, უშუალოდ ამ სამსახურის პასუხისგებლობა, საშუალო წრე არის ადგილობრივი სამართალდამცავების პასუხისგებლობა და გარე პერიმეტრი, ასე ვთქვათ, კიდევ სხვა სამართალდამცავი ორგანოების პასუხისგებლობა. და ის ესეთი ანალიზი, რაც დაიწერა და რაც მოვისმინეთ ამ დღეებში, მიუთითებდა იმას, რომ სწორედ ერთ-ერთი ასეთი რგოლი ჩავარდა და შემდგომში ამ უსაფრთხოების სამსახურის სნაიპერის წვილის ჩარევით, მოკლედ, ეს საფრთხე განეიტრალდა. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ესეთი თავდასხმა ჩვენს უახლოეს წარსულში მომხდარა არაერთხელ პრეზიდენტებზე, და აქ, რა თქმა უნდა, გაგვახსენდება ჩვენ საქართველოში ჩამოსული ჯორჯ ბუში უმცროსი პირველი ვიზიტი მისი საქართველოში და საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, და გვახსოვს, რომ მიუხედავად მართლაც უპრეცედენტო ზომებისა და ძალიან დიდი რისკიდან გამომდინარე მიღებული ზომების სიმკაცრისა, საბოლოო ჯამში კატასტროფას გადაგვარჩინა უბრალოდ გამართლებამ, და ის ყუმბარა, რომელიც იყო ნასროლი ამერიკის პრეზიდენტის მიმართულებით და მისი, ასე ვთქვათ, გარემოცვის, იმ დროს ვინც ედგა გარშემო მიმართულებით, უბრალოდ არაფეთქდა იმის გამო, რომ ეს იყო თუ არ ვწდები რაღაც დაჟანგებული თუ რაღაც ვადა გასული თუ ასე შემდეგ. და ეს ტრაგედია, რა თქმა უნდა, ძალიან ახლოს იყო. მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვახსოვს, რომ მე ამ დამნაშავის დაკავებას ტრაგედია მოყვა, დაიღუპა ქართული სპეცსამსახურების თანამშრომელი ამ დაკავებისას. ანუ რისი თქვა მინდა ჩვენი სვენელებისთვის, იმის თქვა მინდა, რომ ასეთი შემთხვევების პრევენცია არის ძალიან ძალიან რთული საქმე. რა თქმა უნდა, იხვეწება ის ზომები, რომლებიც მიღებულია ხოლმე ასეთი ამბების არდასაშვებად, თუმცა აქ არის ცნობილი გამოთქმა, რომელიც არაერთხელ გაგვიგია როგორც უსაფრთხოების სპეციალისტებისგან, ასევე რაღაც ანტიტერორისტული სამსახურების წარმომადგენლებისგან, რომ ჩვენ უნდა გაგვიმართლოს 100%-ით, ხოლო პირობითად ტერორისტთან თავდასხმა საკმარისია გაუმართლოს ერთხელ და ისინი
კი ზუსტად. რეკლამის დრო არის ახლა რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს და სულ მალე დაუბრუნდებით. უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. მართალი ხარ ზაზა, შენაც გაიხსენე პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშზე თავდასხმის ფაქტი. ეს ფაქტი გაიხსენეს ასევე, მოვისმინე ამერიკულ მედიაშიც, ანუ როცა ჩამოთვლიდნენ მსგავს ფაქტებს თავდასხმის და მკვლელობის მცდელობისა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტებისა თუ პრეზიდენტობის კანდიდატების ასევე იყო ნახსენები საქართველოს სამწუხაროდ ამ გამოცდილებებს შორის, თუმცა უმრავლესი თუ ყველა არა დანარჩენი, მგონი საკუთრივ შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე იყო ის შემთხვევები, ხო, ისტორიული. და რაც შეეხება, ხო, რაც შეეხება მინდოდა ორიოდეს სიტუაცია, თუმცა მიუხედავად იმისა, როგორ ახსნი, ვთქვათ, აი ამ უსაფრთხოების ხარისხს და პრევენციის ხარისხს, სწორად აღნიშნე, ის 1% არის, სადაც და დონალდ ტრამპსაც ნამდვილად გაუმართლა, რადგან დამიზნებით იყო ნასროლი, როგორც მივხვდით, ყური დაუზიანდა მსუბუქად, კარგად დამიზნებით ნასროლი მას უმიზნებდა თავდამსხმელი სწორედ თავში. და ერთი პატარა მოძრაობა იქ, როგორც ლაპარაკობენ, 1 ინჩის საკითხი იყო, რაღაცა 1-2 სანტიმეტრზე იყო ლაპარაკი, რომ გამოძრავებული ყო ან რაღაცა, მოკლედ სხვა სიტუაცია იქნებოდა, ძალიან არასასურველი და კიდე უფრო არასასურველი, ხო, არ ვიცი, მოკლედ თავისთავად ცხოვრი რომ ხო ამ ამბავს მიჭირს რაღაცების, თქვათ, შედარება მომხდარისა სავარაუდოსთან. და ასე შეფასება საინტერესო იყო და მინდა რაღაცნაირად ამ გამოძიების მსვლელობა, ეს ყველაფერი კიდე მოახდეს თავის ზეგავლენას პროცესზე. პროცესები, პოლიტიკური კამპანია წინასარჩევნო გრძელდება შტატებში, წინასარჩევნო კამპანია არის საქართველოშიც და იყო გამოხმაურებები ამ ფაქტზე საქართველოდან და ყურადღება მიიქცია ცხადია საქართველოს მართველი პარტიის წარმომადგენლების პრემიერ-მინისტრის გამოხმაურებამ და საგულისხმო ის იყო, რომ მისი ქართულენოვანი გამოხმაურება იყო Facebook-ზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძისა, სადაც ის და ის მარტო არ იყო, სხვებმაც ახსენეს ეს, რომ გლობალური ომის პარტია მეთოდებს არ ცვლის, დაწერა ირაკლი კობახიძემ, 21-ე საუკუნეში ლიბერალური ფაშიზმი, რადიკალიზმი, პოლარიზაცია, სიძულვილი და პოლიტიკოსებზე სისხლიანი თავდასხმები ამერიკაში თუ ევროპაში ჩვეულებრივ მოვლენად აქციეს. სოლიდარობას ვუცხადებ, ჯანმრთელობას ვუსურვებ დონალდ ტრამპსო. თუმცა თავის ინგლისურ პოსტში, რომელიც პლატფორმა X-ზე ყოფილ Twitter-ზე გამოაქვეყნა, გლობალური ომის პარტია მას აღარ უხსენებია, განაცხადა, რომ ღრმად შოკირებულია ყოფილ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპზე თავდასხმით და რომ ძალადობას ადგილი არ უნდა ჰქონდეს პოლიტიკა, ძალადობის ადგილი არ არის პოლიტიკაში, ვგმობთ მას ყველა მისი გამოხატულებით და უსურვებ პრეზიდენტ ტრამპს სწრაფად და სრულად გამოჯანმრთელებას, რომ ჩემი ფიქრები მასთან და მის ოჯახთან არის, ამერიკელი ხალხის გვერდით ვდგავართ, თუ ასეთი იყო X მისი ინგლისურენოვანი პოსტის შინაარსი, განსხვავებით ქართულენოვანისგან, რომლის უპირატესი დანიშნულება კვლავ არჩევნებია და საარჩევნო კონტექსტი, ასე თუ ავხსნით. და X-ზე გამოქვეყნებული მისი პოსტი მოსდევს, იმის წინა პოსტი არის შეეხება სწორედ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან აზრაზეიასთან შეხვედრის ამსახველი ფოტო არის და რაღაცნაირად შეგვიძლია გადავიდეთ ამაზე, უბრალოდ კიდევ ერთს მოვიყვან თუ უნებას მომცემ. კიდევ უფრო ისეთი იყო პარლამენტის თავმჯდომარის კომპლექსური, ვიტყოდი, პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასება დონალდ ტრამპის მკვლელობის მცდელობამ და მასზე ჩვენი ოპოზიციის და მათი NGO-ების რეაქციამ საბოლოოდ დაადასტურა, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნები იქნება წყალგამყოფი ომსა და მშვიდობას შორის. პარლამენტის თავმჯდომარის სიტყვებით, უცხოეთიდან მართული ამ ხალხის ხელისუფლებაში მოსვლის თეორიულად დაშვებაც კი ჩვენი ქვეყნის დაბეჭდავებას, შიდაარეულობას, ეკონომიკის ჩამოშლას და ცეცხლის ალში საქართველოს გახვევას ნიშნავს. აი ესეთი ის არის, ბმა გააკეთა. პალიტრაზე დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ და მას უძღვები ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი ზაზა შენგელიასთან ერთად. ის გახლავთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი, დღეს ზაზა ასე ვთქვათ რეგიონიდან გვერდება. რა სიტყვები ამ გამოხმაურებებზე ზაზა? და კომენტარებზე გადავალ, ვიდრე საქართველოს ამბებს მივხედავთ.
ფორმით დავიწყებ, რაც შეხება ფორმას, ამაში ახალი და ორიგინალური არაფერია. არა მარტო საქართველოში, არამედ სოფლიოშიც. თანამედროვე პოლიტიკა იცნობს ამ ფენომენს, ხშირად ამას უწოდებენ იასირ არაფატის ფენომენსას. რატომ? რადგანაც ცნობილია, რომ იასირ არაფატი აც გარდაცვლილი ერთს ამბობდა ინგლისურად, როცა მიმართავდა საერთაშორისო თანამეგობრობას, საერთაშორისო საზოგადოებას, საუბრობდა მშვიდობაზე, საუბრობდა აქ რა თქმა უნდა იგულისხმება მშვიდობა ისრაელსა და პალესტინას შორის, ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრისას ახსენებდა მშვიდობას, საჭირო იყო დიალოგი, საჭირო იყო მოლაპარაკებები, დაუშვებელი იყო ძალადობა და ასე შემდეგ. და როცა საუბრობდა არაბულ ენაზე, ანუ მიმართავდა მის გარემოცვას, მიმართავდა არაბულ სამყაროს, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს, სხვა არაბ ლიდერებს, მისი რიტორიკა იყო რადიკალურად განსხვავებული და ის საუბრობდა ომზე, საუბრობდა შურის ძიებაზე, საუბრობდა სისხლის აღებაზე, საუბრობდა იმაზე, რომ ისრაელი არ უნდა არსებობდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოგრეთ გასაგებია ალბათ რასაც გულისხმობ. ასეთი ორმაგი, ორსახა, ასე ვთქვათ, რიტორიკა დამახასიათებელია არაერთი პოლიტიკოსისთვის, როცა საქმე ეხება საერთაშორისო თანამეგობრობასა და შიდა აუდიტორიას შორის საუბარს. აქაც არ ზოგადად ასეთი მიდგომით არ გამოირჩევიან ძლიერი პოლიტიკოსები, ხო? ასეთი მიდგომით გამოირჩევიან პოლიტიკოსები, რომლებიც იძულებულნი არიან მათი სისუსტიდან გამომდინარე სხვადასხვა ენაზე, არა მარტო პირდაპირ გაგებით, არამედ სხვადასხვა ენაზე მიმართონ შიდა აუდიტორიას და გარე აუდიტორიას. მათ არ შესწევთ იმის ძალა და ამ შემთხვევაში გულისხმობა ის ლიდერები ქართული ოცნების, რომლებიც იყო ნახსენები, მათ არ შესწევთ იმის ძალა, რომ შიდა აუდიტორიას უთხრან ის, რასაც ეუბნებიან საერთაშორისო თანამეგობრობას, და პირიქით არ შესწევთ ძალა უთხრან ის საერთაშორისო აუდიტორიას, რასაც ეუბნებიან ქართულენოვან მსმენელებს, მაყურებლებს და პუბლიკას. რატომ? რადგანაც მათი პოზიციები მყიფეა, მათი პოზიციები პოპულისტურია და ამავე დროს მათ სჭირდებათ დემოკრატიულობის მოჩვენებითობის შენარჩუნება საერთაშორისო ასპარეზზე. მოდით ასე ვთქვათ, თუ აი იასირ არაფატი ვახსენეთ და ეხა ჩვენ აქ გვაქვს საუბარი მის შემთხვევაში 1960-იან, 1980-იან, 90-იან წლებში, სადაც ჯერ კიდევ შესაძლოა ვინმეს დაენახა აზრი ასეთ პოლიტიკურ თვალთმაქცობაში, რადგანაც რა თქმა უნდა, არ იყო განვითარებული ასე კომუნიკაცია და სოციალური ქსელები და ზოგადად ეს საინფორმაციო სფერო, როგორც არის განვითარებული დღეს. დღეს ასეთი ტაქტიკის არჩევა, ასეთი ხაზით წასვლა არის პირდაპირ თქვა ცოტა სასაცილო და ძალიან გულუბრყვილო, მოდით ასე ვთქვათ, რადგანაც სოციალური ქსელები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. სოციალურ ქსელებში არის მრავალი ფუნქცია, მათ შორის არის თარგმნის ფუნქცია, სადაც ძალიან მარტივად ხელის ერთი დაჭერით შესაძლოა ამა თუ იმ ენიდან რომელიმე ნებისმიერ ენაზე ამ ყველაფრის თარგმნა, გაშვება, გამოშვება, გაგზავნა და გადაგზავნა და ასე შემდეგ. აქაც გარდა იმ სისუსტისა, რაც ვახსენე, ანუ ის, რომ პოლიტიკოსი, პოლიტიკური ლიდერი და ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ამას კადრულობს ქვეყნის ლიდერი, რადგანაც მოგწონს ეს თუ ჩვენ არ მოგწონს, ადამიანი, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, ერთი არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და მეორე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. ეს პრემიერ-მინისტრი არის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ის წარმოადგენს ქვეყანას და ამას აკეთებს ამ რანგში და ძალიან სამწუხაროა, როცა ვხედავთ ამას საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, რადგანაც, როგორც აღნიშნეთ, ეს არამარტო თავისთავად სისუსტის ამსახველია პოლიტიკოსის, არამედ ამის გაკეთება დღეს არის სისუსტის ამსახველი პროფესიონალიზმის კუთხითაც, მოდით ასე ვთქვათ, რადგანაც კომუნიკაციასაც პროფესიონალიზმი სჭირდება. ამის ეფექტურობა, რა თქმა უნდა, ძალიან დაბალია ამ ყველაფრის, რადგანაც იყო მეპირადად ნახე არაერთი სოციალური ქსელების მომხმარებელი, რომელმაც, როგორც ტვიტერზე, დღეს უკვე X-ად წოდებულ ტვიტერზე, რომელიც ძირითადად გამოიყენება საერთაშორისო აუდიტორიასთან საკომუნიკაციოდ, როგორც ქართველი პოლიტიკოსების მხრიდან, ასევე ჩვეულებრივი მომხმარებლების მხრიდან, იყო არაერთი მომხმარებელი, რომელმაც ეს ფაქტი, რა თქმა უნდა, შენიშნა, აღნიშნა და შესაბამისი კომენტარით და სურათებით გააზიარა სოციალურ ქსელში.
არ გრჩება ბევრი დრო და აუცილებლად მინდა შევეხოთ აზრა ზეიას ვიზიტს. მანამდე 1-2 ის არის გზავნილი ჩვენი მსმენელებისგან, რომლებსაც შეუძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე, 5-9-5-9-00-55-ზე მსმენელები წერენ. ერთი მსმენელი: მოგესალმებით ქალბატონ ნინო, სასაცილო ის არის, რომ ჩვენ გვასწავლიან ჭკუას პოლარიზება შეამცირა, თუ რაც შეეხება არჩევნებს, თუ მიაღწევს არჩევნებამდე ტრამპი, აუცილებლად პრეზიდენტი იქნება, ვგულისხმობ, ტერაქტები კიდევ არის მოსალოდნელი, თუ არ მოიცილეს მანამდე, ვინ თუ არ მოიცილეს ტერაქტები მოსალო. ხო, შემდეგ სხვა მსმენელი მოგეს, ხო, ერთი წოცით, საქართველოში ჩვენ და ბრჭყალებში სასიხარულოდ ისევ ბრჭყალებში მიაგნეს, ისევ ბრჭყალებში გლობალური ომის პარტიის მთავარ დამნაშავეს, ეს ქალაქ ბატლერში მცხოვრები მსროლელი ყოფილა, როგორ გონიათ, რა კავშირი იყო მასსა და ჩვენს ოპოზიციას შორის? გასაგები არის ხო ეს სარკაზმიც და რიტორიკულობაც შეკითხვის, ხომ არ ფიქრობთ, რომ შეერთებული შტატების არჩევნებში მესამე დამოუკიდებელი საპრეზიდენტო კანდიდატი გამოჩნდება? ზაზა, ძალიან მოკლე, დაი წუთ ნახევარს გაძლევ, რომ გამოეხმაურო, იმიტომ რომ ხო, რაც შეეხება ჩვენ გვასწავლიან ჭკუას, ერთს ვიტყვი მხოლოდ, თუ შეიძლება, აი ბოლოს ვაშინგტონის სამიტის თვალყურის დევნებისასაც თანმდები დისკუსიები იყო, ხომ? ძალიან მნიშვნელოვანი საჯარო ფორუმი, ასევე ძალიან საინტერესო. რაც იყო ნიშანდობლივი და ზოგადად რაც ახასიათებს, და ამ ინციდენტის, ტრაგიკული ინციდენტის შემდეგაც, რაც მიმდინარეობს, მსჯელობა დემოკრატიებში, ხელისუფლებები, ლიდერები მსჯელობენ პრობლემებზე, გამოწვევებზე, ღიად და დაუფარავად, იმაზე დაუფარავად, ვიდრე ვინმე შეიძლება წარმოედგინოს და ვინმე მოელოდეს, და ამაში არის ის ხიბლი, სწორედ აი სამიტის მსვლელობისაც ერთ-ერთი განცდა რაც მქონდა, როცა უკრაინის მიმართ პოლიტიკაზე მსჯელობდნენ და საუბრობდნენ, აი ეს თვითკრიტიკის ხარისხი, მაღალი ხარისხი, ხანდახან ესეთიც კი რა, რომ გაოცებასაც იწვევდა. აი წუთ ნახევარს გაძლევ და აუცილებლად გადავიდეთ აქცენტებზე, აზრა ზეიას ვიზიტისა.
კი ბატონო ნინო, ძალიან მოკლედ შევეცდები მეც ჩამოვაყალიბო სათქმელი პოლარიზაციას, რაც შეეხება რა შესამცირებელია აქ ზოგადად. ზოგადად მე არ ვეთანხმები პოლარიზაციის აყვანას იმ რანგში, რა რომელშიც არის უკვე ძალიან დიდი ხანი აყვანილი და სახელდება როგორც ქართველი, ასე არაქართველი, ჩვენი ქვეყნის მეგობარი თუ ნაკლებად მეგობარი ხალხისგან, ქვეყნის გარედან. ეს პრობლემა ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ერთ-ერთ ძირითად პრობლემად, მე ისევ და ისევ ვარ დარწმუნებული, რომ პოლარიზაცია არის შედეგი უფრო და სიმპტომი იმ პრობლემებისა, რომელიც გააჩნია სამწუხაროდ ბევრი ქართულ პოლიტიკურ სისტემას დღეს, და ასახავს ეს პოლარიზაცია იმ კრიზისულ მდგომარეობას, რომელშიც უკვე ის ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფება. თუმცა რა თქმა უნდა, მეც დარწმუნებული ვარ, რომ პოლარიზაციის ხარისხი არის შესამცირებელი, არ არის საჭირო ასეთი გავარვარებული პოლიტიკური დღის წესრიგის ქონა მუდმივად, განსაკუთრებით როცა ეს ხანგრძლივია. ეს ძალიან ცუდია ზოგადად ქვეყნისთვის ბევრი ბევრი ასპექტით, აღარ ჩაუვლებთ ახლა ამას. და ერთ-ერთი რა თქმა უნდა არის ძალადობა, და ძალადობას და პოლარიზაციაზე საუბრისას საუბარი ზოგადად ძნელია იმ კონტექსტში, როცა ძალადობის ფაქტების უკან დანან საქართველოში სახელისუფლებო პარტიის, მართველი პარტიის წარმომადგენლები, აქ იგულისხმება როგორც ვერბალური ძალადობა და შეურაცხყოფა, ასევე ფიზიკური ძალადობაც. ამიტომ ჩვენ კიდევ სხვა ჭრილში ვიმყოფებით და მოკლედ ამაზე რო არ გავაგზავნოთ ლაპარაკი, პოლარიზაცია დიახ, ნამდვილად შესამცირებელი.
ხო, ძალადობაზე რეაქცია არის უმნიშვნელოვანესი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსი, არც არავინ და არც ერთ საზოგადოება ამისგან დაცული, და ბევრ ქვეყანაში არის ეს პრობლემა. მნიშვნელოვანი არის რა პასუხი აქვს, რა რეაქციას მოაყოლებს ამას სახელმწიფო ხოლმე, და ამაში ჩანს სახელმწიფოს როლი. და ხარისხი ჩვენ გადავიდეთ, ახლა არ გრჩება ბევრი დრო ნამდვილად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ესტუმრა საქართველოს, ორ დღეზე მეტი დრო დაჰყო აქ, და საინტერესო იყო მისი შეხვედრების სიუხვე და ასევე თანმიმდევრობაც, მოდი ასე ვიტყვი. ეს მივყვები, ეს იყო ადამიანის უფლებების დამცველებთან შეხვედრა, ხაზგასმით, რომ ეს პრიორიტეტულია შეერთებული შტატებისთვის, და ის ამ პლატფორმა X-ზე ყოველ შეხვედრას აყოლებდა შეხვედრის ფაქტს, და შემდეგ ერთგან საინფორმაციო გზავნილს, კი არა ესეთ პოზიციურ აქცენტს შეერთებული შტატების ხელისუფლებისა. შემდეგ იყო შეხვედრა ქართული ოცნების ქალ ლიდერებთან, და ამ შეხვედრის შემდეგ ზეიამ დაწერა, მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას შეწყვიტოს ანტიდემოკრატიული ქმედებები და ანტი შეერთებული შტატების საწინააღმდეგო დეზინფორმაციაო. ამის შემდეგ იყო შეხვედრა ოპოზიციური პარტიების ქალ ლიდერებთან, და იყო ხაზგასმული პოლიტიკური პლურალიზმის მნიშვნელობა და მომავალი არჩევნების ეუთო სტანდარტებთან შესაბამისობა. იყო შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან, ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერას გაესვა ხაზი. იყო მნიშვნელოვანი შეხვედრა წეროვანში დევნილ ქალებთან, იძულებით გადაადგილებულ ქალებთან, და ეს იყო მხარდაჭერა შეერთებული შტატებისა სწორედ რუსული აგრესიის დაზარალებულების მიმართ. იყო შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და მხარდამჭერი განცხადება გაკეთდა ამის თაობაზეც. შეხვედრა იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელობასთან, და რომ ეს მხარდაჭერა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების მიმართ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი ადგილობრივი და საერთაშორისო დაკვირვება ამ პროცესზე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სწორედ ეს საარჩევნო გარემოს ხარისხი. მედიის, დამოუკიდებელი მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა, რომლებიც დემოკრატიის ქვაკუთხედად შეაფასა შეერთებული შტატების მაღალჩინოსანმა. შეხვედრა ირაკლი კობახიძესთან უკვე თქვით, და აზრაზე იამ დაწერა შემდეგ, რომ მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას გაასწოროს კურსი და შეასრულოს საქართველოს ხალხის საზოგადოების მისწრაფებები ევროპული მომავლისაკენ. და იყო ძალიან საინტერესო ესეც მარნეულის რადიოში სტუმრობა ჩვენს კოლეგებთან. მარნეულის რადიოს კოლეგებს ვიცნობთ, ასევე მას ხელმძღვანელობს კამილა მამედოვა, შესანიშნავი ადამიანი და შესანიშნავი პროფესიონალი. და იყო დაწერა მან, რომ ინკლუზიური და მრავალ ენოვანი მედია თამაშობს მნიშვნელოვან როლს დემოკრატიის გამყარებაშიო, დაწერა ამ შეხვედრის შემდეგ. და შემდეგ უკვე მან დატოვა საქართველო. აი ასეთი იყო დღის წესრიგი. საინტერესო არის ასევე ინტერვიუ მისი აზრა ზეიასი, რომელშიც მან სამი აქცენტი გამოყო. სამი გზავნილი იყო მნიშვნელოვანიო, მათი უდიდესი ნაწილი პრაქტიკულად სამივე შეიძლება ითქვას ჩამოვთვალე. უბრალოდ შენ მინდა დაგითმო დრო ახლა, რომ ამ ვიზიტის მნიშვნელობა შეფასო. ერთ რამეს ნამდვილად გაუსვა ხაზი ცალსახადრო, მე აქ სწორედ იმიტომ ვიმყოფები ახლა და მართავ ამ შეხვედრებს, რომ პრობლემები წარმოიშვა სწორედ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობაში, რაც გამოწვეული არის საქართველოს მთავრობის ქმედებებით და მათი რიტორიკით, პარტნიორების საწინააღმდეგო რიტორიკის, არამხოლოდ შეერთებული შტატების, სხვა პარტნიორების მიმართაცო.
ნინო, მადლობა ამ ძალიან დეტალური მიმოხილვისთვის, ამ ვიზიტის. ძალიან საინტერესო იყო ნამდვილად. პირველ რიგში ისო ფორმაზე, მოდით ასე ვთქვათ,
ფორმით 4 წუთი გაქვს სულ, ბოდიში.
კი ბატონო, ფორმით რომ შევაფასოთ, რა თქმა უნდა, ეს ტი კლასიკური ფორმა აქვს, როგორც იმ ხალხთან შეხვედრებს, რომლებთანაც შეხვედრები გამართა, როგორც აღნიშნე შენ, ეს იყო მართველი პარტიის წარმომადგენელი, წარმომადგენლები, ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია, ასე შემდეგ. გზავნილებიც, მოდით ასე ვთქვათ, იყო ტრადიციული, მოსალოდნელი, რის მოსმენასაც ველოდებოდით, ესე რომ ვთქვათ. თავად ვიზიტი მე ვიტყოდი იყო ერთგვარად იმ ძიმე ვითარებით გამოწვეული, რომელიც განსაკუთრებით ბოლო თვეების განმავლობაში გაუარეს და შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. ვიხილეთ ისეთი არამარტო რიტორიკა, არამედ კონკრეტული გადაწყვეტილებები, რომელთა წინასწარმეტყველება ძალიან ძნელი იყო, თუნდაც წლის დასაწყისში, თუმცა მოვლენები ძალიან სწრაფად და ძალიან დრამატულად განვითარდა ამის შემდეგ. ამ კუთხით მე მგონია, რომ ერთის მხრივ ეს ვიზიტი იყო მცდელობა, რა თქმა უნდა, უკეთესად გარკვევის სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, თუ რა ხდება კონკრეტულად პირველ წყაროდან ინფორმაციის მიღება. მეორე, ეს იყო რა თქმა უნდა მცდელობა, რათა ეს ნეგატიური დინამიკა შეჩერდეს. ზოგადად შეერთებული შტატების დიპლომატია ცნობილია ასეთი მიდგომით, რომ თუ ვთქვათ იმ გზავნილს, რომელსაც ავრცელებს ამ შემთხვევაში მათი ელჩი საქართველოში და ამას დაუღალავად აკეთებს და იმეორებს ამ გზავნილებს, თუ ამას არ აქვს შედეგი, არ მოყვება ეფექტი, შემდეგ ანალოგიური გზავნილით ჩამოდის უკვე მასზე ზემდგომი ბრჭყალებში, რომ ვთქვათ, მოხელე სახელმწიფო დეპარტამენტიდან და საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირი, რომელიც სწორედ ამ ფუნქციითაც იყო ჩამოსული, რათა ის, რასაც იძახდა შეერთებული შტატების ელჩი და რას ეუბნეოდა იმ ხარეებს, რომლებსაც შეხვდა ამ შემთხვევაში ეს მოხელე, ახლა უკვე ამ მისი მხრიდან არის ეს ყველაფერი ნათქვამი, ანუ მეორე, ვთქვით, ესე იგი ამ დინამიკის შეჩერება. და მესამე, რა თქმა უნდა, არის ის, თუ იმის უკეთესად დაგეგმოა, თუ რა იქნება მომავალში. მე მოვისპირე რამდენიმე ჩემი მეგობრისგანაც ეს რეაქცია ამ გზავნილებზე და იყო ძალიან ხშირად, რა თქმა უნდა, სიტყვა გულუბრყვილობა, თუ რამდენად გულუბრყვილოდ ჟღერდა, რომ დღეს კიდე შეიძლება ვინმეს ჯეროდეს, რომ ამას ვინმე შეისმენს, თუნდაც შეხვედრის ფორმატი, ვთქვათ, იგივე მართველის პარტიის ქალ ლიდერებთან, რაც მითომაჩვენებდა იმას, რომ რაღაც ეს ხაზი მართველი პარტიისთვის ჯერ კიდევ შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს იმ ძალადობის და სხვა უარყოფითი ფაქტების ფონზე, რაც ხდება და ასე შემდეგ. მესმის ადამიანურად შეიძლება გასაგები იყოს ასეთი რეაქცია, თუმცა უფრო
ემოციურ შეფასებას გავს, იმიტომ რომ გასაგები არ იყო.
ემოციური შეფასება და ემოციური ფონი ზოგადად ძალიან მაღალია, როგორც აი წინა კომენტარისაც ვახსენეთ ჩვენ ქვეყანაში, და ემოციურად გასაგებია ეს ყველაფერი, თუმცა აქ საუბარია იმაზე, რომ სადაც ცდელობა არის არ გადასვლის, თქვათ, და კონფრონტაციის შემდეგ საფეხურზე, სადაც ასეთი შეხვედრები, ასეთი გზავნილები არ იქნება და იქნება სხვა სახის გზავნილები, რომლებიც პარალელურად უკვე არსებობს და გარკვეული ნიშნები შეიმჩნევა.
ხო, ცოტა დრომი მეც ავიღებ ეთერის ბოლოს და ძალიან დიდი მადლობა ამ, ესე ვთქვათ, ანალიზისთვის. რამდენიმე აქცენტი მაინც მე თითქმის მთლიანად თარგმნე ინტერვიუ, რომელიც CULG-ზე გამოქვეყნდა აზრაზეიასთან, სწორედ ამ გამოცემასmissa მან ინტერვიუ, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი გზავნილია იქ და საკმაოდ ისეთი მკაცრი პირიქით მე სხვაგვარად შევხედე, უფრო გამოოცა სიმკაცრემ და მკაფიოობამ მისი ენის, ანუ მისი თანამდებობის შესატყვისი ენა, რაც მოსალოდნელი არის, ხომ? რომ იქ ზუსტადაც თქვა, რომ სწორედ ამ გაუარესებული ამ გადამწყვეტ მომენტში ვიმყოფები საქართველოში, აშშ საქართველოს ურთიერთობებისთვის გადამწყვეტ მომენტში, და მეგობარი აქტის პროექტი მკაფიოდ აჩვენებს ვაშინგტონში ორპარტიულ შეშფოთებას საქართველოს ანტიდემოკრატიული ტრაექტორიის გამო, და ჩამოთვლის შემდეგ სამ ძირითად გზავნილს და აღარ ჩამოყვები ამას, რადგან შევეხეთ მეტნაკლებად. უბრალოდ მინდა ერთი მონაკვეთი, რომელიც თავდაცვის საკითხს ხება, რომ ის აცხადებს მიმდინარე თუ ის დასაწყისში შტატების და სხვა პარტნიორების მიმართ საქართველოს ხელისუფლების ყალბი ბრალდებების გამო შტატების თავდაცვის დეპარტამენტმა განუსაზღვრელი დროით გადადო ღირსეული პარტნიორის მრავალეროვანი სამხედრო წვრთნა, რის შესახებაც ვიცით, და აცხადებს ზეია, თუმცა მინდა მკაფიოდ განმარტო, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბოლოდროინდელი კომენტარების საპირისპიროდ შტატებს არ გაუქმებია თავდაცვითი დაფინანსება საქართველოსთვის. სინამდვილეში გვეამაყება, რომ ვარ საქართველოს თავდაცვის ძალების და სანაპირო დაცვის უმსხვილესი მხარდამჭერები, და ასე რომ შტატები აგრძელებს ურთიერთობის გადახედვას და გავაგრძელებთ ყველა შესაძლო ინსტრუმენტის გამოყენებას იმათი ანგარიშვალდებულების გასაზრდელად, ვინც ძირს უთხრის საქართველოს დემოკრატიას ან ჩართულია უფლებების დარღვევასა და კორუფციულ ქმედებებში. აი ეს არის მკაფიო გზავნილი, რომ საქართველოს ანტიდემოკრატიულ ტრაექტორიას სულ უფრო აშორებს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და ამას მოყვარყოფითი შედეგიო, და ამ ყველაფრით კი ხეირობს, ეს ახარებს მტერს, მხოლოდ ლაპარაკობს რუსეთსაც და ასე შემდეგ. ეთერს გადავაჭარბე, რა საკვირველია, ეთერის დროს. ძალიან დიდი მადლობა.
ჩვენი სავაჭრო ნიშანი არის
სავაჭრო, ეთერს აჭარბებენ.
მადლობა ნინო, ძალიან საინტერესო იყო როგორც ყოველთვის, და იმედია დიდი მადლობა საინტერესო იყო ჩვენი მსვენელები.
დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარს, და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Stay in the light, we will see you bringing the name.